რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
დავიდან გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ გადაწყვიტეს თბილისის საკრებულოში თანამდებობის მქონე პირებმა პრემიებზე უარი ეთქვათ, იქ იყო დაპირისპირებაც.
ძალიანათო ერთმანეთს შეურაცხყოფს მოვაყენებ და მიჩნევით აქეთ იქით ერთმანეთზე. არ გავიჩინოთ, ბატონო არ იყო ერთხვე.
ჩვენს გადაცემაში ციფრსაუსვენებლო დღესვე მოისმენთ ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას. მეწარმეების სოციალური პასუხისმგებლობა ქვია სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, იქაც პრემიების და ხელფასების გარშემოა დავა.
არ არის ეს პრემია, ეს არის ხელფასის შემადგენელი ნაწილი. როცა ადამიანს ღებულობთ სამსახურში, მას ეუბნები, რომ შენი ხელფასი იქნება ამდენი. ეს შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის თანამდებობრივი სტარბო, მეორე არის პრემია. ეს წერია კანონში, ეს ჩვენ არ მოგვიგონია.
ჩვენს გადაცემაში დღესვე მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამას. შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა იყო, რა იწერებოდა განსაკუთრებით ღირსშესანიშნავი დასავლეთის გაზეთებში. სულ ბოლოს ეთერში გავა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც ამზადებს ხოლმე რადიო თავისუფლების სამი კავკასიური რედაქცია: აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული. როგორც გითხარით, თბილისის საკრებულოში თანამდებობის მქონე პირებმა პრემიებზე უარი თქვეს. ეს გადაწყვეტილება დღეს საკრებულოში ახალი მოწვევის სხდომაზე მიიღეს მსჯელობის შემდეგ. დაიწერა ერთობლივი განცხადება, რომელზეც საკრებულოს დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პრემიებთან დაკავშირებით ყველანი შეთანხმდნენ, ხმაური გამოიწვია საკითხმა, უნდა ასახულიყო თუ არა ეს გადაწყვეტილება რეგლამენტში. საკრებულოს წევრების ნაწილი აცხადებდა, რომ ამით გადაწყვეტილება იურიდიულად უფრო წონადი გახდებოდა. ნაწილმა კი მსგავსი პროცედურა ზედმეტად მიიჩნია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ირაკლი ნადირაძემ კატეგორიულად მოითხოვა პრემიების საკითხთან დაკავშირებით კენჭი ეყარათ.
რეგლამენტზე ვჯეროდოთ, პირველივე დავიწყოთ ისე, რომ რეგლამენტი დავაღვიოთ, არ დავაყენოთ კენჭის რაზე საკითხის მიმართ სწორია. ამიტომ დაგვეჯითებით კიდევ ერთხელ თხოვთ, რა განცხადებაც არ უნდა მივიღოთ, ნებოთ შესვენება გამოვაცხადოთ, რა გამოვაცხადოთ, აუცილებლად საკითხი უნდა დადგეს დიდ წესრიგში კენჭის რაზე. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
იგივე განაცხადა ამავე პარტიის კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა ირაკლი აბესაძემაც.
ჩვენთვის გასაოცრად ყველაზე დიდი ნებათახელო და ყველაზე დიდი დროის კარგვა სიცხეს საკითხი პრემირების თანამდებობის პირებს და პრემირების აღების საკითხი ჩაიწეროს თუ არა რეგლამენტში, ანუ სამართლებრივად დავადასტუროთ თუ არა, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ პრემირების მიღებაზე, ხოლმე განცხადების გაკეთება და მას ხელისმოწერა, რომელსაც იურიდიული ძალა არ გააჩნია, რა თქმა უნდა არანაირი შემცუდავი არ იქნება მომავალში პრემირების საკითხზე სხვა გადაწყვეტილების მიღების. სწორედ ამიტომ ეს ნამდვილად იწვევს ეჭვს მათი განცხადების გულს ფელობაში და შესაძლებლობას ყოვებს, რომ პრემიები რეალურად გაიცეს.
საკრებულოს წევრებს შორის შელაპარაკება სიტყვი ერთ შეურაცხყოფაშიც გადაიზარდა. ერთმანეთს ალეკო ელისაშვილი და ჯაბა სამუშია დაუპირისპირდნენ.
უზრდელი ხასი,
უზდას გაჭანება.
უზრდელი
ხასი. აი, ასაც ლაპარაკი. აი, მომი. ჩუმად მაინც იჭები და სხვას მაინცაც ალე ლაპარაკი.
აი, გამშვიდი ჩვენ.
უზრდელი ხასი.
სიტუაციის განსამუხტად საკრებულოს სხვა წევრებიც ჩაერთვნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ზაზაკოლელი შულმა ყველა სიმშვიდის კეთბო უწოდა.
ძალიანათო ერთმანეთს შეურაცხყოფს მოვაყენებ და მიჩნევით აქეთ იქით ერთმანეთზე. არ გავიჩინოთ, ბატონო არ იყო ერთხვე.
საბოლოო გადაწყვეტილებით პრემიებზე უარის ფასად დაკავშირებით მხოლოდ განცხადება დაიწერა, რომელსაც დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს. საკრებულოს თანამდებობის პირები პრემიებს აღარ აიღებენ. ეს ცვლილება არ ეხება საკრებულოს აპარატის წევრებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელი საკრებულოში დავით ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, გაიზრდება თუ არა მათი ხელფასები პრემიების დათმობის სანაცვლოდ.
ხელფასები გაიზრდება თუ შემცირდება თუ რა იქნება, ეს საკითხი, ეს არ ეხება პრემიებს. პრემია არის სხვანაირი. პრემია არის ვიღაცას მიეცი, ვიღაცას არ მიეცი. ჩვენ საერთოდ დიდხანი ამ ინიციატივას ვაყენებთ, რომ არ იყოს საკრებულოს წევრების და პრემიის გაცემა. ჩვენ ვფიქრობთ, პრინციპულად არ შეიძლება წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი იღებდეს პრემიას. იმიტომ რომ იმდენ არ შეიძლება, რომ პრემია რას ნიშნავს? არის რომ ვიღაცა კარგად მუშაობს და წაახალისე, ხო? საკრებულოს წევრი, პარლამენტის წევრი, წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი კარგად არ გადმუშავოს თუ ცუდად მუშაობს, ამას ამორჩეველი წყობა.
საკრებულოს მორგის ხდომა ორ შაბათს გამართება. დღის წესრიგის თანახმად ხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები არჩევიან. ასევე არჩევენ ფრაქციისა და კომისიის თავმჯდომარეებსაც. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თერმას მსვლელობო, თეა თოფურია გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ ითქვა უარი თბილისის საკრებულოში თანამდებობის გონე პირების მიერ პრემიებზე. ამ თემას, პრემიების თემას, უკვე აჭარის დედაქალაქის, ასე ვთქვათ, კონტექსში მოგვიანებით დაუბრუნდებით. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება. თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვით. საქართველოში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა მეწარმეების, ბიზნესმენების საქმიანობის მიმართ. მოსახლეობის ერთი ნაწილი თვლის, რომ მეწარმეები წარმატებას საკუთარი ძალისხმევით აღწევენ, მაგრამ უფრო გავრცელებული მოსაზრების მიხედვით ბიზნესმენები სხვების ხარჯზე მდიდრდებიან და მათ მხოლოდ ფული აინტერესებთ. მეწარმეები ამ მოსაზრების გასაბათილებლად სხვადასხვაგვარ სოციალურ აქტივობას მიმართავენ, როგორ ახერხებენ ისინი სოციალური პასუხისმგებლობის გამოვლინებას კახამჭედლიძე შეეცადა ამის გარკვევას.
ორი წლის წინ საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში გავრცელებული პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით საქართველოში გამორჩეულად წარმატებული ბიზნესები მონოპოლიების შექმნით გამდიდრდნენ. ლაპარაკი იყო საწვავისა და მედიკამენტების მწარმოებლებზე და მიმწოდებლებზე. არერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია აჭარაში სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებულთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის შესახებ და სხვა. პრობლემას წარმოადგენს მეწარმეების მიმართ ხელისუფლების დამოკიდებულებაც. რადიო თავისუფლების არქივში დაცულია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კომპანია ავერსის დამფუძნებლის ბაატა კურტანიძის კამათის ამსახველი ჩანაწერი.
არც ერთ კომპანიას, არც ერთ პიროვნებას არ ჰქონია არასდროს და არ შეზღუდვა ამ მედიკამენტების იმპორტში, ამ აპტეკების გახსნაში. დღეს საქართველოს
ძალიან მიხუთ მე ახალი შეგეჩიდებით. მე სავატყოფოა საჩხერეში, არა თუ პიროვნება, სავატყოფო და ყველაზე კარგი ცენტრია დღეს საქართველოში, როგორც გინებავთ, ვერაფერს ვერ მოახერხებთ ამის შემოტანა. ასლ მელაპარაკებით ახლა თქვენ, თქვენ გინდათ რომ ზღაპარი ესა.
პოლიტიკოს ბიძინა ივანიშვილსა და ბიზნესმენ პაატა კურტანიძეს შორის ეს კამათი 2012 წლის 5 ოქტომბერს გაიმართა. ანალოგიური დამოკიდებულება იყო მეწარმეობის სხვა სფეროების მიმართაც, რაც სპეციალისტების აზრით ასახვას პოვებდა საზოგადოების განწყობებზე. ასეთ ვითარებაში და საქართველოს საბჭოთა წარსულის გათვალისწინებით ბიზნესის წამოწყებას დიდ სოციალურ პასუხისმგებლობას უწოდებს მიხეილ კორძახია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი.
ბიზნესის წამოწყება ნერ ქვეყნებში და განსაკუთრებით იმ წასულიდან გამომდინარე, რა წასული ჩვენ ქონდა, მე მიმაჩნია, რომ თავად აპრიორ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტი სოციალური პასუხისმგებლობის კომპონენტი ამაშია, ეს მაშინ, როდესაც ქმნი ბიზნეს და ამასთან იმ სიკეთეს, რაც ამ ბიზნესთან დაკავშირებით, იგივე სამუშაო ადგილი, რომლებიც ყველაზე დიდი სოციალური კომპონენტი არის ჩვენ საზოგადოებაში.
მიხეილ კორძახიას აზრით, სხვა სოციალური ბენეფიტების შესაქმნელად მეწარმეებს საზოგადოების მხრიდან წამოსული მოტივაცია უნდა გააჩნდეთ.
ბედნიერება იქნება, რომ ყველა ბიზნესი ახლა გარკვეულად თქვა სოციალური ბენეფიტი კონტეს საწარმოში თქვა, იგივე დაზგურების მექანიზმები, იგივე თქვა ახალისების სხვა მექანიზმები, მაგრამ სათქო არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთი ასე იდეალური სიტუაცია არ არსებობს. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ კუთხით უნდა იყოს გარკვეული, არა მხოლოდ ბიზნესის მხრიდან, არამედ ფლიან საზოგადოების მხრიდან გარკვეული მოტივაცია უფრო მეტად ამაღლებული და ჩვენ გულისხმობთ უნდა თქვა. იმ შემთხვევაში თუ კი მე იცი როგორც და ინფორმაციულად თქვა წომა მაქვს როგორც მომხმარებელს, რომ ესათუ ის პროდუქტი მზადდება იქ სადაც ეს ხარისხობრივი მაჩვენებელი გამომდინარეობს უბრალოდ აი ამ სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი ასე ვთქვათ ხარისხიდან, რა თქმა უნდა უფრო ალბათ ჩემ მხრიდანაც ორიენტირებული უნდა იყო ამ პროდუქტის შეძენაზე. ანუ გარკვეულ ეს არის თავარი ასე ვთქვათ ამახარისებელი ბაზარი მაინც განსაზღვრავს ამ კუთხით ყველაფერს. თუ კი მე მეკიდება პროდუქცია და ვიცი ამ კომპონენტის გამო გარკვეული ასე ვთქვათ პროცენტული მახასიათებლები, რა თქმა უნდა მე როგორც ბიზნესმენი ამას ავახარისებ. ამიტომ ჩვენთან ანუ არ მინდა რომ გამოყო ხოლმე ხოლმე თქვათ შავი და თეთრი ფერები, რომ აი ბიზნესი ასეთი თუ ისეთი თავად საზოგადოებაოთ ასეთი, როდესაც სოციალური ორიენტირებით ვარ თუ არა, იგივე სოლიდარულები ვარ თუ არა ერთმანეთს მიმართ, ვარ თუ არა თქვათ გარკვეული ასე თქვათ პრობლემის ერთად გამაერთიანებლები თუ არა. ამიტომ რა საზოგადოება ის ბიზნესია.
მიხეილ კორძახია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, გამოსავალს უფრო მეტ განათლებაში, უფრო მეტი ინფორმაციის გავრცელებაში ხედავს.
ამის წამალი არის, რა თქმა უნდა, მეტი განათლება. როგორც ერთი მხრივ, ასევე რა თქმა უნდა ბიზნეს სფეროებშიც. იმიტომ რომ რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, მეტი ცოდნა და ინფორმაციულობა შობს უკვე ამ სიკაზე. მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ როგორც თქვა ამ ბიზნესის წარმომადგენლებს, ასევე თუნდაც იქ დასაქმებულ ადამიანებს, ასევე თუნდაც საზოგადოებას შეუქმნათ ზუსტი და ადეკვატური აღქმა იმისა, თუ რას რა მოყვება. იმიტომ რომ მე თუ მყავს და მე თუ ვიცი რომ და შეგნებული მაგრამ ჩემი კმაყოფილი დასაქმებული მეტად უფრო უკეთესად იმუშავებს ჩემს საწარმოში და მეტად უფრო უკეთესი პროდუქტი გამომივა და რა თქმა უნდა ეს პროდუქტი უკვე შობს იმას რომ მეტი დოლარი შემომივა მე. ეს არის თავი რომ დავანახოთ ამ კუთხით ორივე მხარეს, რომ არ უნდა იყოს გარკვეულად შევარბილოთ ანტაგონიზმი საზოგადოებაში და პირველ რიგში ანტაგონიზმი საწარმოშიც.
ეს იყო მიხეილ კორძახია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 30%-ზე ოდნავ მეტი მიიჩნევს, რომ მეწარმეები სხვების ექსპლუატაციის ხარჯზე მდიდრდებიან. დაახლოებით 50% კი ასე არ ფიქრობს. ასევე გამოკითხულთა ნახევარის აზრით, მეწარმეებს მხოლოდ ფული აინტერესებთ. მეორე ნახევარი კი ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler.
Stop, repense à tes mômes, de quoi tu me parles, mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre. Laisse croire que le monde est noir, mais trop tard. Perdu dans un brouillard, t'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ces chaînes qui te freinent, qui te freinent. Calme un peu les choses, là tu réalises que tout n'est pas si rose. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es pas si différent des autres. T'as commis des fautes, chacun ses défauts. T'es parano, manipulé par un autre. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ta raison se déchire, tu défies tes désirs. Laisse-toi tomber, retire ses chaînes. Ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient me déconseillait, même mon esprit veut s'envoler. Mon esprit veut s'envoler. Mon subconscient.
ჩვენ შემდგომ ის სიუჟეტით შეეხება პრემიებს, მე უკვე გითხარით ძაან ამის შესახებ. მაგრამ ამჯერად უკვე ბათუმის მაგალითზე, ბათუმის მერიის მაგალითზე კი ამბობთ. ბოლო ხუთისთვის მონაცემებით მერიის თანამშრომლებზე გაცემული პრემია 1,000,000 ლარს აღემატება. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით პრემიებს გასცემდა აჭარის მთავრობა და აჭარის უმაღლესი საბჭო. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი კი ამბობთ.
პრემიები თემა, რომელიც აქტუალობას არ გარკავს და კვლევები, რომლებიც საჯარო მოხელებზე დამატებითი თანხის გაცემის და უსაბუთებლობას ადასტურებენ. პრემიების გაცემა ხდება ერთდროულად ყველა მოსამსახურეზე, მიუხედავად მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და დამსახურებისა. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დადგენილების საფუძველზე კი წესი იცვლება. პრემიების შემცირებას გეგმავენ აჭარის მთავრობაშიც. რა ითვალისწინებს ახალი დოკუმენტი და რას აპირებენ ისეთ უცხებებში, რომელსაც დადგენილება საპრემიო სისტემის შეცვლას არ ავალდებულებს? საჯარო მოხელეებმა შესაძლოა მომავალი თვიდან განსხვავებული ანაზღაურება მიიღონ. საქართველოს ხელისუფლებამ პრემიების დამტკიცების ახალი წესი ამოქმედა. მთავრობის დადგენილებით საჯარო მოხელეებმა პრემია მხოლოდ ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის ან სანიმუშო განსაკუთრებული სირთულის დავალების შესრულებისთვის უნდა მიიღოს. ხელფას არ უნდა აღემატებოდეს და ყველა თვეში არ უნდა გაიცემოდეს. აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის დავით გაბაიძის თქმით, მთავრობაში მსგავსი წესი აუცილებლად დამკვიდრდება.
ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ წესს. სასაქმეებზე შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ. ამასთან გაცემული პრემიის რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს ამ თანამდებობის პირის სარგოს. საჯარო დაწესებულებაში შესაძლებელია აგრეთვე გაიცეს პრემია შრომის კოდექსით დადგენილ სასწავლო დღეებთან დაკავშირებით, ოღონდ წელიწადში არაუმეტეს 3 ჯერ.
სავარაუდოდ შემოდგომისთვის პრემიების გაცემის წესი შეიცვლება აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე ამბობს, რომ ეს სრულება მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია.
ეს იყო ჩემი რამდენიმე წლის წინანდელი ოცნება, რომ აი ეს საკითხი მოგვარებულიყო და არ ყოფილიყო, რომ პრემია არის ხელფასის შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ შევეცდებით, რომ მიუსადაგოთ ჩვენი ადგილობრივი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელფასებისა და პრემიების საკითხი, მიუსადაგოთ იმას, როგორც იქნება აჭარის მთავრობაში.
შეიძლება თუ არა პრემიების გაცემის წესი ბათუმის მერიაში, ეს უკვე მერის ოფიციალურად დანიშნვის შემდეგ გახდება ცნობილი, რადგან თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით ეს უკვე მერის უფლება მოსილება. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე მომხრია პრემია ინდივიდუალურად დამსახურებით გაიცეს.
ეს იქნება მერის უფლება მოსილება, კონკრეტულად განსაზღვროს პრემირების წესი, ისე როგორც ვთქვათ, საჯარო სამსახურების უმრავლესობაში თანაბრად გაიცემოდა ყველა თანამშრომელზე პრემია.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონალური ოფისის წარმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი კვლევებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ყველაზე მაღალი ოდენობის პრემია იანვრიდან დღემდე სწორედ მერიამ გასცა.
2019 წლის 1 იანვრიდან მაისისთვის ჩათვლით, ყველაზე მაღალი ოდენობის პრემია საჯარო მოხელეებზე გაიცა ბათუმის მერიაში, ეს არის 471 თანამშრომელი, შემდგომ აჭარის მთავრობაში და შემდგომ უმაღლეს საბჭოში.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი ასევე ამბობს, რომ პრემიების ზრდის ტენდენცია არ შეცვლილა აჭარაშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის მონაცემებით რეგიონში 2014 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით ასევე დიდი ოდენობით პრემია გასცა აჭარის მთავრობამაც. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით გაბაიძე ამ ტენდენციას ხელფასის დაბალი ოდენობით ხსნის.
საპრემიო კომისია ცდილობდა ყოფილიყო ვთქვათ ერთგვარი დასაბუთება მის მიერ ასე ვთქვათ მიღებულ ოქმებში. ის გათვალისწინებით, რომ თანამდებობრივი სარგოები იყო დაბალი, ასე ვთქვათ ერთგვარი კომპენსირება ხდებოდა ამ პრემიების გამოყენებით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მაღალი ოდენობის პრემიის გაცემას კანონით არსებულ შესაძლებლობას უკავშირებს.
არ არის ეს პრემია, ეს არის ხელფასის შემადგენელი ნაწილი. როცა ადამიანს ღებულ ხდ სამსახურში, მას ეუბნები, რომ შენი ხელფასი იქნება ამდენი. ეს შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი არის თანამდებობრივი სარგო, მეორე არის პრემია. ეს წერია კანონში, ეს ჩვენ არ მოგვიგონია.
მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ მერიაში დღესდღეობით ათობით ადამიანია დასაქმებული და რაც აუცილებელს ხდის, რომ ბათუმის მერიას დიდი ოდენობით პრემია გაეცა.
ბათუმის მერიაში იგი დასაქმთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება, იგივე თუნდაც ეს იქნება ნებისმიერი სხვა მუნიციპალიტეტის სხვა გამგეობა იქნება ხოლოკობულეთ ხელვა ჩვენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს დასაქმთა რაოდენობა მეტია, თუ საპრემიო ფონდის მოცულობაც მეტია.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა ბერძენიშვილი იმედოვნებს, რომ პრემიების გაცემის წესი აჭარაში შეიცვლება, თუმცა ორგანიზაცია წუხილს გამოთქვამს, რომ აქამდე ამ წესის შეცვლა ვერ მოხერხდა.
მარტის თვეში 3 მარტს ქალბატონებისთვის, 8 მარტს ქალბატონებისთვის და შემდგომ მარტის ბოლოს, როგორც კვარტალური პრემია, ამ სახით იყო გაცემული ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში. იყოს შესრულებული სამუშაოს კრიტერიუმები, რის შემდეგაც ინდივიდუალურად თითოეულ საჯარო მოხელეზე გაიცემა პრემია არაუმეტეს წელიწადში 3-ჯერ.
აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დავით გაბაიძეს ვარაუდებს, რომ მომავალი თვიდან ყველა სხვა უწყებაშიც პრემიების გაცემის წესი აუცილებლად შეიცვლება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მე თქვენს დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს, რომელიც ჩვენთვის ყოველ შაბათს ამზადებს ხოლმე თავის სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
შარიკოვი და ისტორია. ანტიჰუმანიზმის სვეტი. რასაც მე ჰიტლერს წვეული, კიდევ რავაა სოცხალი. ნოდარდუმბაძე, მე ბებია ილიკო და ილარიონი. რამდენ წერალსა და ისტორიკოსს დაუსვავს ეს შეკითხვა? შეიძლება თუ არა შეცვალოს ისტორიის მსვლელობა ერთი დესპოტის სიკვდილმა? რამდენად მნიშვნელოვანია ერთი კონკრეტული შეფარული თუ გაცხადებული ფსიქოპატის ახსასრული ისტორიული თუ პოლიტიკური რეალობის ცვლილებისათვის? რა მოხდებოდა მოულოდნელად აგრიპინას რომ დაესწრო თავისი შვილისთვის და ნერონი ბედისერით განსაზღვრულ დროზე ადრე გაესტუმრებინა იმ ქვეყნად? სულ ცოტა რომ იყო მაინც გადარჩებოდა ცეცხლის ალში გახვევას. რა მოხდებოდა ჩინგისხაენი იმაზე ადრე გამოესალმებინა სიცოცხლისათვის, ვიდრე ის თუნდაც ირანს გადასცემოდა? სულ ცოტა 100,000-ობით ქალი და კაცი მაინც დარჩებოდა ცოცხალი. რა მოხდებოდა ევროპის ჟანდარმად წოდებულ ნიკოლოს პირველს მოხვედრო და რუს ტერორისტთა, ესე იგი მსოფლიოში ისტორიულად პირველ ტერორისტთა ყუმბარა, და რა თუნდაც მის შვილს ალექსანდრე მეორეს მოგვიანებით? სულ ცოტა 1,000-ობით ადამიანი არ შეეწირებოდა მის ამბიციასა და პატივმოყვარეობას. სხვა თუ არაფერი, პოლონური აჯანყება მაინც გადაურჩებოდა სისხლში ჩახშობას. რა მოხდებოდა შტაუფენბერგს სწორად დაედო თავისი ჩანთა და ადოლფ ჰიტლერი არა 1945 წლის 30 აპრილს, არამედ 1944 წლის 20 ივლისს გამოსალმებოდა სიცოცხლეს? იმერცელი წაჭში მილიონობით ადამიანი გადაურჩებოდა სიკვდილს. გერმანია გადაწვასა და დაანგრევას, ხოლო ნახევარი ევროპა გაწითლებასა და აქცეულებზე გადაჭიმულ ახლებურ მონობას. რა მოხდებოდა სტალინი ისევე შეწირბოდა ადრეულ ინფექციას, როგორც მისი საწყალი დაძმები? ან თუ კი ნიკიტა ხრუშოვის არასანდო მემუარებს ვენდობით, იმ 22 ივნისს ვე შეეპყრო შეშინებული, ასე წერს, ეგონა მის დასაჭერად მივედით აგარაკზეო და ნაცისტურ გერმანიასთან გაფორმებული თავდაუსხმელობის შეთანხმების გამო დაეხვრიდათ, როგორც მთავარი და უპირველესი მოღალატე, ისევე როგორც ბერია დახვრიტეს მოგვიანებით ვითომც იუგოსლავიის სასარგებლო ჯაშუშობის გამო. სულ ცოტა 20-დან 60 მილიონამდე ქალი და კაცი მაინც გადაურჩებოდა ფიზიკურ განადგურებას. კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ გაფრენილი ახალი 300 კაცი მაინც აღარ შეიძინოს ერთმა ბოტოქსით ყრიმალებ დასიებულმა და სამუდამო მართველად აღზევებულმა ჭკუიდან გადამსტარმა შარიკოვმა? ნუ თუ შესაძლებელია, რომ ერთი კაცი აფერხებდეს ისტორიის ნორმალურ მსვლელობას, როდის უნდა შეიცვალოს ისტორია?
გერმანიეთ ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა სატირული პროგრამა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I guess Radio თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მოსმენელებო, დღევანდელ დღეს ჩვენ ყოველთვის გემზადებთ ხოლმე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერენ გაზეთები თუ ჟურნალები დასავლეთში, თუ შესაძლებლობა გვაქვს გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა იწერებოდა საქართველოს გარშემო. ხშირად გიამბობთ უბრალოდ ზოგადად, რა იყო მთავარი თემები უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთებში. ამჯერად უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოგემზადათ დავით კაკაბაძემ.
უცხოეთის პრესა დიდ ადგილს უთმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი Boeing 767-ის კატასტროფას, რომელსაც 298 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აი რას წერს მაგალითად პოლონეთის გაზეტა Viborcha. ტრაგედიის მიზეზად, როგორც ჩანს, ის უნდა მივიჩნიოთ, რომ რუსეთმა დაკარგა კონტროლი აღმოსავლეთ უკრაინაზე. პუტინისთვის პრესტიჟის საქმეა გასაჭირში არ მიატოვოს სეპარატისტები, მაგრამ ეს უკანასკნელნი ისე იქცევიან, როგორც სურთ. თუ დადასტურდა ვერსია, რომ თვითფრინავი სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს, მთავარი დამნაშავე პუტინი იქნება. მას შემდეგ, რაც 1980-იან წლებში ლიბიის დიქტატორმა მუამარ კადაფიმ პანამერიკანის კუთვნილ Boeing-ში ბომბის აფეთქება ბრძანა, იგი მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ გარიყა. ასევე უნდა მოექცეს საერთაშორისო თანამეგობრობა პუტინს. ციტატის დასასრული. ვარშავაში გამომავალი გაზეთის მოსაზრებას იზიარებს შვედეთის სიცვენსკანი. თუ გაირკვა, რომ Boeing-ის კატასტროფა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ნამოქმედარია, მთავარი პასუხისმგებლობა რუსეთს უნდა დაეკისროს. იარაღი, რომელიც გამოყენებულ იქნა, ძვირადღირებულია და სიზუსტის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. ამავარიით, უკრაინის კონფლიქტი, რომელიც აგერ უკვე 4 თვეა პოლიტიკური ცხოვრების მთავარ მოვლენად არის ქცეული, კიდევ უფრო მიუახლოვდა ევროპას. ბოლო დღეებში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აშკარა წნეხის ქვეშ მოექცნენ, რამაც რუსეთს გადააწყვეტინა გაეზარდა რუსეთ-უკრაინის საზღვართან თავისი ჯარისკაცების რიცხვი. საფიქრებელია, რომ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება სწორედ ამის შედეგია. ციტატის დასასრული. 17 ივლისს მომხდარ ავიაკატასტროფას ეხმაურება საფრანგეთის ლიბერასიონიც. ციტატა. ამ ტრაგედიამ საერთაშორისო თანამეგობრობას უნდა დაანახოს, რომ ევროპის შუაგულში მიმდინარე ომს წერტილი უნდა დაესვას. ჯერ კიდევ Boeing-ის კატასტროფამდე შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გადაწყვიტეს ახალი სანქციები შემოეღოთ რუსეთის წინააღმდეგ. საფრანგეთს კი, რომელიც მზად არის რუსეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტს ორი ხომალდი მიყიდოს, აუცილებლად დაადანაშაულებენ ორმაგ თამაშს თამაშობო. ციტატის დასასრული. მეორე თემა, რომელიც უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთების ყურადღებას იპყრობს, ღაზის სექტორში ისრაელის წარმოებული სამხედრო ოპერაციაა. ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში გამომავალი ელ პაისი ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს. ციტატა. ისრაელმა და ჰამასმა აუცილებლად უნდა მიაღწიონ საზავო შეთანხმებას. ეს შეთანხმება უნდა იყოს არა ინტერმეცო სამხედრო მოქმედებების მორიგი ესკალაციის წინ, არამედ ის უნდა იქცეს იმ კონფლიქტის მოგვარებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად, რომელშიც ყველა მხარე წაგებულია. ჰამასი კმაყოფილი ვერ იქნება, რადგან იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მცხოვრებმა პალესტინელებმა არ აიტაცეს მისი მოწოდება ახალი ინტიფადისკენ, ხოლო ისრაელი თავის უფლებას ვერ მისცემს დაუშვას, რომ დღითი დღე იხოცებოდნენ მშვიდობიანი პალესტინელი მოქალაქეები, მათ შორის ბავშვები. ციტატის დასასრული. გერმანიის ნოიე ოსნაბრუკერ ცაიტუნგის აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო აქტიურად უნდა ჩაერიოს ღაზის სექტორში მიმდინარე დაპირისპირებაში. ცხადია, გაერომაც და ევროკავშირმაც მყისვე დაგმეს ძალადობა, წერს გაზეთი, მაგრამ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და არაბთა ლიგას უმოქმედოდ შეყურებენ ღაზაში მიმდინარე მოვლენებს და წარმოდგენაც არ აქვთ, როგორ უნდა მოგვარდეს კონფლიქტი. მისი გრძელვადიანი მოგვარებისთვის ამჟამად მართლაც არ არსებობს რაიმე პერსპექტივა, რადგან ამით დაინტერესებული არ არიან არც ისრაელი და არც ჰამასი. ჰამასი იმიტომ, რომ კონფლიქტის მოგვარების შემთხვევაში აზრს დაკარგავდა თვით ამ ორგანიზაციის არსებობა, ხოლო ისრაელმა, მართლაც რომ უნდოდეს სტაბილურობის მიღწევა, ხელი უნდა აიღოს მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის გაუგონარ ოკუპაციაზე და იქ ებრაელთა დასახლებების მშენებლობაზე. შესაბამისად, ასეთ ვითარებაში წარმატება უკვე ის იქნებოდა, თუ მოხერხდებოდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. ციტატის დასასრული.
დავით კაკაბაძე იყო ეს, მან უცხოეთის პრესის მიმოხილვა წარმოგიდგინოთ, გაგაცნოთ დასავლეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები, მათი უმნიშვნელოვანესი თემები. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ასე ქვია ჩვენს ყოველ შაბათს ეთერში გამოვალ საინფორმაციო სიუჟეტს, რომელშიც ჩვენი რადიოს სამი რედაქციის, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების თანამშრომლები მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად მათ ერთი თემა აირჩიეს, ეს არის მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა. სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მარინა ვაშაკმანძე უცხოება სიუჟეტს.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. დღეს მიუსაფარი ცხოველების თაობაზე ვილაპარაკებთ. ვეცდებით გავარკვიოთ, რა ვითარებაა მათზე ზრუნვის თვალსაზრისით საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. საქართველოთი დავიწყოთ. თბილისში უსახლკარო ცხოველთა ერთი მუნიციპალური თავშესაფარი მოქმედებს. არის რამდენიმე კერძო პირადი ინიციატივით შექმნილი თავშესაფარიც. ცხოველების დამცველთა თქმით, მათი პრობლემა დედაქალაქში შედარებით მოგვარებულია. გაცილებით რთული ვითარებაა საქართველოს რეგიონებში. პრობლემად რჩება შინაური ცხოველების მიმართ დამოკიდებულება, თუმცა არანაკლები პრობლემაა ნადირობა, რადგან ზოგჯერ წითელ წიგნში შეტანილ ცხოველებზეც კი ნადირობენ. ნინო ხარაძე გვიამბობს ახლა ცხოველთა მდგომარეობაზე საქართველოში და საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მათ მიმართ.
ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების წევრის თემურას ციქორიძის თქმით, წინა წლებთან შედარებით ცხოველების მიმართ უფრო ჰუმანური დამოკიდებულებაა. თბილისში მაწანწალა ცხოველებს ხელით იჭერენ და ვენტილირებული ავტომანქანით გადაჰყავთ მუნიციპალურ თავშესაფარში, სადაც ლაბორატორიული შემოწმებაც უტარდებათ, სტერილიზაციაც და საჭირო მკურნალობაც. თუმცა ასე მხოლოდ თბილისში, ბათუმსა და გორში ხდება. თემურას ციქორიძის თქმით, დანარჩენ საქართველოში ცხოველებს კვლავ სასტიკად ეპყრობიან.
მოსახლეობა ძალიან ხშირ შემთხვევაში არაობიექტურად იძახებს ამ სამსახურს ცხოველების გაყვანის მიზნით. Ну, გასაგებია ეს, რომ ბევრი რაოდენობა არის უპატრონო ცხოველების, მაგრამ დანარჩენი სიტუაცია, რაც არის აბსოლუტურად საქართველოში, არის ყოველნაირად მიუღებელი და არის ის სასტიკე და ის კი არა, რომ ბეიკერის ფორმა. Ну, პრინციპში კლავენ ანადგურებენ და ღმერთმა იცის სატყრიან ამ ცხოველებს. Все გასაიდუმლებული მეთოდია, ну, პრაქტიკულად როგორ ხდება ისეთ ცესრასული იარაღი, ну ეს მარშები და ну რაღაც ასწაული რა. არის რაიონები, სადაც საერთოდ ესეთი ტენდერები არც არის გამოცხადებული და იქ არც ცხოველს იჭერენ და საერთოდ ესეთი მიღებულია რა ეს თემა.
ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოებას, რომელსაც თემურ ციქორიძე წარმოადგენს, მინი 25 ცხოველზე გათვლილი თავშესაფარი აქვს. ამ თავშესაფარში ძირითადად მუნიციპალური თავშესაფრიდან გადმოყვანილი ცხოველები ხვდებიან და იქ მათ მოულასა და ძირითადად უცხოეთში გასყვისავაზე ზრუნავენ. თემურას ციქორიძის თქმით, მათ თავშესაფარში ძირითადად მექანიკური დაზიანების მქონე ცხოველები ხვდებიან, რომელთაც როგორც წესი საქართველოში პატრონი არ უჩნდება ხოლმე.
სამფეხა ძაღლები, თაბაშიში ძაღლები და უცხოელთან გვაქვს კავშირები, ვინაიდან ამ სამფეხა ძაღლს აქ საქართველოში არავინ არ წაიყვანს და არავინ მოულის და ამათი გაქვება უკვე ქუჩაში უკვე ძალიან ცოდვა, აი ეს პროგრამები უცხოელებთან ერთად, რომ უცხოელში გავაშვილოთ აი ეს ძაღლები. ეხა ადგილზე ჩვენ გვყავს 4 სამფეხა ძაღლი რა. ერთი მიდის ბელგიაში, ერთი მიდის საფრანგეთში, ერთი მიდის გერმანიაში და მეოთხე ძაღლზე გვაქვს მოლაპარაკება ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, რა იქ ესტონეთს უნდა, ესტონეთის თისეთლეთ მოქალაქეს უნდა წაიყვანოს.
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის აგენტოს, ცხოველების კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი თემურ ფხალაძე ამბობს, რომ მუნიციპალური თავშესაფარი 2012 წელს დაარსდა და შესაბამისად ჯერ ყველა პრობლემა მოგვარებული არ არის. მისი თქმით, ძაღლების თავშესაფარში მოთავსება მოქალაქეთა მიმართვის საფუძველზე ხდება. ძაღლებს უტარდებათ ლაბორატორიული კვლევა, თუ მისი დაავადება მკურნალობას არ ექვემდებარება, ძაღლს აძინებენ. სხვა შემთხვევაში ძაღლი გალიაში გადაჰყავთ. მათ ძრიან ცოფზე უკეთდება სტერილიზაცია და ისევ ქუჩაში უშვებენ. ასეთ ძაღლებს ყურზე სპეციალური ნიშანი აქვს და მოსახლეობას მათი უკვე აღარ უნდა ეშინოდეს. თემურ ფხალაძის თქმით, თავშესაფარი 120 ცხოველზეა გათვლილი, მაგრამ როგორც წესი თავშესაფარში გაცილებით მეტი ცხოველია ხოლმე.
შეიძლება ასე ვთქვას, რომ თავშესაფარია გადატვირთული, გადავსებული, ასე ვთქვათ. ძალიან ბევრი ზარებია, ძალიან ბევრი მოთხოვნაა ძაღლების წაყვანაზე. ძალიან გახშიდა ოჯახიდან ძაღლების ჩაბარების ფაქტები, ანუ მოსახლეობა ეთხოვს ოჯახის ძაღლების ჩაბარებას, იქიდან გამოდება ვერულიან, ან უამოწყოფდებათ, არ აქვთ მკურნალობის საშუალება, ან აგრესიული ხდება და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე თავშესაფარი სავსეა, მაგრამ პერიოდულად მიმდინარეობს ოპერაციები, სტერილიზაცია, კასტრაცია და მაგ ძაღლებს ვაბრუნებთ ქუჩაში, რომ არ გამრავლდნენ.
თემურ ფხალაძის თქმით, უპატრონო ცხოველების პრობლემის მოგვარება დროს მოითხოვს და ამ საკითხზე დეპარტამენტი ყოველდღიურად მუშაობს. მისივე თქმით, იგეგმება თავშესაფრის რეკონსტრუქციაც. თავშესაფარი იმ ძაღლებისთვის, რომელზეც პატრონებმა თქვეს უარი ბიზნესმენმა თამაზ ლისბარაშვილმა 2004 წელს დაარსა. მისი თქმით, ამ დრომდე თავშესაფარში 3000-ზე მეტმა ძაღლმა გაიარა. უპატრონო, საღლიდან გამოგდებული ცხოველი ადვილი საცნობია მაწანწალისგან განსხვავებით, ამბობს თამაზ ლისბარაშვილი. ის საკვებს დამოუკიდებლად ვერ მოიპოვებს და გამვლელებისგან ალერსელის. თავშესაფარში მოხვედრილი ცხოველები ზოგჯერ ისევ ბრუნდებიან ყოფილ პატრონთან ან ახალ მეურვეს შოულობენ, თუმცა როგორც თამარ ლისბარაშვილი ამბობს, ძაღლების ნაწილი თავშესაფარში დეპრესიით კვდება.
აი ხო მე ყავს მაგალითად ფრანგული ბულდოგი, დღეს უნდა მოვიდე და უკან წაიყვანოს. აი ამ ფრანგული ბულდოგის არაჩვეული ულამაზესი ფრანგული ბულდოგია. პატრონმა მოიყვანა დატოვა ძაღლმა, ეს დაიწყო დარდი და საოცარი დარდი იცის ძაღლმა. ეს დარდი რაში გამოიხატება? საჭმეს აჭამს, წყალს ასხავს. ისარგებლად მოდუნებულია წევს ვოლიერის კარებთან და იყურება თავშესაფარის შემოსასვლელისაკენ, იქიდან საიდანაც შემოვიდა, შემოიყვანა პატრონმა და დაგვიტოვა ჩვენ. დაიყურება რატომ ელოდება პატრონს? იმედი აქვს, რომ აი ეხლა გამოჩნდება ჩემი პატრონი, მოვადო წამიყვანს, ეხლა გამოჩნდება და წევს საწყარი დაიყურება. ეს დარდი შემდეგ გადადის დეპრესიაში და დეპრესია კიდე საშინელი რაღაც არის, რაც თვალებიდან მოდის ცრემლი, უშოდება თვალები, აშკარად იდის ძაღლი. და დეპრესიაში ჩავარდნენ ძაღლი, ხო, მაქსიმუმ სადღაც 4-5 დღე, მე მერე თავისი სიკვდილით კვდება ესე. საოცარი თანახავი არის. ესე იგი, ბოლო წუთამდე აქვს იმედი ძაღლს, რომ აი ეხლა მოვა პატრონი, წამიყვანს ისევ სახლში და ისევ იქნები ჩემ პატრონთან ერთად ბედნიერია, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი სასტიკები ვართ ადამიანები და ეს იმედი ძაღლთან ერთად კვდება.
თამაზ ლისბარაშვილის თავშესაფარში ამჟამად ძაღლების გარდა 6 დათვის ბერიცაა. ისინი თავშესაფარში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების შედეგად მოხვდნენ. როგორც ლისბარაშვილი ამბობს, ბელები ძირითადად დედა დათვებზე ნადირობის შედეგად რჩებიან მარტო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორის ნელი კორკოტაძის თქმით, საქართველოში ნადირობა ისიც გარკვეულ სეზონზე ნებადართულია მხოლოდ გადამფრენ ფრინველებზე. განსაზღვრულია ასევე სანადირო ადგილები დღიური ლიმიტებით. თუმცა ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულია პირთა გარკვეული რაოდენობა წითელ წიგნში შეტანილ ცხოველებზე ნადირობისა და აკრძალული იარაღით ნადირობისთვისაც.
2013 წლის განმავლობაში ამ ტიპის 131 დარღვევა გამოვლენილი. 2014 წელს ამ ტიპის დარღვევაზე გატარებულია რეაგირება 223 ფაქტზე. რაც შეეხება ზოგადად ნადირობის წესების დარღვევას, 2013 წელს იყო 56 ფაქტი და 2014 წელს 29 ფაქტი გვაქვს. აი მაგალითად 2013 წელს იყო 3 დათვთან დაკავშირებით უკანონო ნადირობის ფაქტები და აღნიშნულთან დაკავშირებით მასალები გადაგზავნილი იქნა შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებში და იქიდან გამომდინარე, რომ დათვზე ზიანის მეთოდიკაზე, რომელზეც მე გესაუბრეთ, იქ განსაზღვრულია, რომ ზიანის თანხა გახლავთ 10,000 ლარი და ვინაიდან წითელ ნუსხაში შეტანილ სახელზე ზიანის თანხა ხუთვაგდებოდა და აქედან გამომდინარე 50,000 ლარი იყო გადაგზავნილია სისხლის სამართალში. ასევე ჰქონდა ჯიხვზე ნადირობის ფაქტები და იყო დურაჯზე და ხოხობზეც, მათ შორის ესეც გადაიგზავნა.
როგორც ბიოლოგი ჟურნალის National Geographic საქართველოს მთავარი რედაქტორი ლევან ბუთხუზი ამბობს, ცხოველთა მიმართ საქართველოში არსებული დამოკიდებულება თანაგრძნობის ნაკლებობითაა განპირობებული.
წამყვანი არის ანტურაჟად ცხოველის ყოლა, ვიდრე ცხოველის ყოლა როგორც ასეთი. და ანტურაჟად მატრაკვეც საზოგადოების წევრებს არ უნდათ ხეიბარი ცხოველი. ცხადია, მათ ურჩევნიათ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ლამაზ კავკასიურ ნაგასთან ერთად იარონ ქუჩაში. აქ რა თქმა უნდა ემპათიას არ აქვს, რა თქმა უნდა ცხოველი უყვართ, მაგრამ ნუ არ მოდის წინა პლანზე ის, რომ ცხოველი გიყვარს. შენ გიყვარს ლამაზი ცხოველი და სრულყოფილი ბჭალებში. აი ეს არის განმასხვავებელი ნიშანი.
მართალია, აზერბაიჯანი 2007 წლიდან შინაურ ცხოველთა დაცვის ევროპულ კონვენციას ამიერთებული, მაგრამ ამას ცხოველების მდგომარეობა უკეთესობისკენ არ შეუცვლიაო, ამბობენ ცხოველთა დამცველები ბაქოში. მარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ ახლა რა ვითარება აზერბაიჯანში ცხოველთა დაცვის თვალსაზრისით.
სონილარ აზერბაიჯანდა ეფევანლარნინ კორუმასნა.
ბოლო წლებში აზერბაიჯანში შინაური ცხოველების დასაცავად სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა. მაგალითად, ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობა ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას 500 მანათის ოდენობით. უწინ ჯარიმის თანხა 25 მანათი იყო. ცხოველის აზერბაიჯანში უკანონოდ შემოყვანის ან გაყვანისთვის ჯარიმა 300 მანათს აღწევს. 2007 წელს აზერბაიჯანი შეუერთდა შინაურ ცხოველთა დაცვის ევროპულ კონვენციას. გიმეუერთა, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს არ შეეხებოდა კონვენციის მუხლს ყურებისა და კუდის მოჭრასთან დაკავშირებით. კონვენციის მიხედვით დაუშვებელია ცხოველებზე ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება მათი გარეგნული იერის შეცვლის მიზნით. ყურების დაჭრა, კუდის მოჭრა, კბილების ამოღება. გამონაკლისია ცხოველის ჯანმრთელობის საჭიროების მიზნით ჩატარებული ოპერაცია. საზოგადოებრივი გაერთიანების მსოფლიო ცხოველთა დაცვის ალიანსის თავმჯდომარე მანსურ ასულზადე ამბობს, რომ კონვენციასთან მიერთებისა და ჯარიმების გამკაცების მიუხედავად აზერბაიჯანში ცხოველებზე ძალადობის ფაქტები იმატებს და ამის მიზეზებსაც ასახელებს.
თუ ცხოველთა განადგურებით დაინტერესებულ სტრუქტურებზე ვისაუბრებთ, სტატისტიკა დიდია. აქ საქმე გვაქვს არა პოპულაციის კონტროლთან, არამედ ბიზნესის შენარჩუნებასთან. ჯერ ერთი, ეს ბიზნესი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მეორეც, ბიზნესის ზოგიერთი სფერო უპატრონო ძაღლების სისხლზე დგას. ისინი ტყავის ბიზნესზე წევიან. ვიდეო ფაქტები გვაქვს. ამ ბიზნესის წარმომადგენლები როგორ წამებით კლავენ ცხოველებს და ისინი გავლენას ახდენენ მათზე, ვისაც ცხოველთა თავშესაფრის გახსნა სურს.
მანსურ რასულზადეს თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი 2007 წელს შეუერთდა შინაური ცხოველების დაცვის ევროპულ კონვენციას, ცხოველთა დაცვის თვალსაზრისით სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯები ჯერ არ შეინიშნება. არც ვეტერინარული სამსახური გაძლიერებულა, როგორც გათვალისწინებული იყო კონვენციით.
ყველა ამ სამუშაოს ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლება ასრულებს. მათ ერთადერთი მიდგომა აქვთ. ცოფიანი ცხოველი უნდა მოკვდეს. მაშინ, როცა ევროპული კონვენციით ეს სამუშაო ვეტერინარულმა სამსახურმა უნდა შეასრულოს და ისიც მხოლოდ ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე. ასე სერიოზულად ილახება აზერბაიჯანის, როგორც ცივილიზებული ქვეყნის იმიჯი. ეს სტრუქტურები მხეცობაზე ხარჯავენ ფულს.
მანსურ რასულზადეს თქმით, ყოველწლიურად ხელოვნურად ზრდიან დახოცილი ცხოველების რიცხვს, რათა სახსრები მიითვისონ. მისი თქმით, 2008 წელს ბაქოში 56,000, 2009-ში კი 79,000 მაწანწალა ძაღლი მოკლეს.
და მთავარი, აცხადებენ თითქოს ყველა ეს ძაღლი ცოფის გამო მოკლეს. თუმცა სახელმწიფო ვეტერინარული სამსახურიდან მიღებული წერილის მიხედვით, ასეთი დასკვნა მათ არ გაუციათ. ყურადღება მიაქციეთ სტატისტიკას. იტყობინებიან, რომ 2008 წელს 46,000 უპატრონო და ცოფიანი ძაღლი მოკლეს. მომდევნო წელს ეს რიცხვი 79,000-მდეა გაზრდილი. ეს მოწმობს, რომ ციფრები ხელოვნურად გაზარდეს ბიუჯეტიდან მეტი თანხის მიღების მიზნით. აბსოლუტურად ტყუილი რიცხვია. თუ უპატრონო ძაღლებთან ბრძოლის სამსახურის ოფის ავტომანქანებს იარაღს ნახავთ, დარწმუნდებით, რომ ამ სფეროზე არც თუ ცოტა ფული იხარჯება. გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, ერთი ძაღლის მოკვლა სახელმწიფო ბიუჯეტს 30 მანათი უჯდება. თუმცა ჩვენს მიერ შეთავაზებული ჰუმანური მეთოდები, მაგალითად სტერილიზაცია, ნაკლებ ხარჯს მოითხოვს. მარტო სახელს მიაქციეთ ყურადღება უპატრონო ძაღლებთან ბრძოლის განყოფილება. თითქოს ტერორიზმთან ბრძოლაზე იყოს ლაპარაკი. როგორ უნდა ებრძოდეს ადამიანი ცხოველს?
ბაქოს საბინაო კომუნალური დეპარტამენტის უპატრონო ცხოველებთან ბრძოლის სამმართველოში კომენტარზე უარს აცხადებენ.
ამ საკითხზე არაფრის თქმა შეგვიძლია. ჩვენთან რეკავენ და შემდეგ ჩვენი დაცვის სამსახურის წარმომადგენლები გადიან გამოძახების ტერიტორიაზე და ძაღლებისგან ასუფთავებენ, ზოგს კლავენ, ზოგს თავშესაფარში ათავსებენ.
2011 წელს ამ სამმართველოს უფროსმა აჰმედ მამედოვმა გამოთქვა მოსაზრება უპატრონო ძაღლების პოლიგონის მშენებლობის თაობაზე. მისი ეს ინიციატივა დღემდე განუხორციელებელია. სახელმწიფო სავეტერინარო სამსახური რეგისტრირებულსა და პატრონიან ცხოველებს აღრიცხავს. სამსახურის პრესმდივანი ელჩუ ხანველი ამბობს, რომ წლის დასაწყისიდან ამ დრომდე 242,000 ძაღლი აიცრა.
ეს რიცხვი წლის ბოლომდე 250,000 მიაღწევს, რაც შეეხება უპატრონო ძაღლებს. ეს ჩვენ სამსახურს არ ეხება. ეს ცალკეული რაიონების საბინაო კომუნალური სამართველოების პრეროგატივაა, რაც შეეხება დავადებულად მიჩნეულ ქუჩის ძაღლების განადგურებას. ეს ოპერაცია ვეტერინარული სამსახურის ნებართვით ხორციელდება. 2011 წლის მარტში მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა ძაღლების კატებისა და სხვა შინაური ცხოველების მოვლის წესები. ამ წესების მიხედვით არავის აქვს ცხოველებთან უხეში მოპყრობის უფლება, მათი დამცირებისა და ზიანის მიყენების უფლება, ასევე მათი უმეთვალყურეოდ მიტოვების უფლება შესაბამისი სამსახურის გაუფრთხილებლად. ამავე წესების თანახმად ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ დაარეგისტრიროს ის ვეტერინარულ სამსახურში და ძაღლების კლუბში.
2013 წელს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ერთი ახალგაზრდა მამაკაცის მიერ ცხოველთან სასტიკი მოპყრობის ამსახველი ვიდეო, რაც სერიოზული განჯის საგანი გახდა. ცხოველთა უფლებების დამცველები მოითხოვდნენ ფაქტის არა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულად აღიარებას. თუმცა ამის წინააღმდეგ გამოვიდა მილი მეჯლისის დეპუტატი რაფაელ ჯაბრაილოვი. მისი თქმით, არასწორი იქნება ადამიანის დაპატიმრება ცხოველის მკვლელობისთვის. მისი სიტყვებით, საჭიროა ამ დანაშაულისთვის ჯარიმის გაზრდა. ჟურნალისტი აიტენ ფარხადოვა ამბობს, რომ ცხოველების მიმართ ახლა უკეთესი დამოკიდებულებაა, ვიდრე საბჭოთა კავშირის დროს იყო.
ხშირად მინახავს სუმგაითში, როგორ კვებავს ხალხი უპატრონო ძაღლებს, სუპერმარკეტების წინ კატებისთვის საკვებს და წყალს დგამენ. ხალხს აქვს ცხოველთა მიმართ თანაგრძნობა, მაგრამ ის მასობრივად ასე არ არის.
აიტენ ფარხადოვას აზრით, იმისთვის, რომ აზერბაიჯანში ცხოველთა მიმართ დამოკიდებულება ევროპაში არსებულ დამოკიდებულებას მიუახლოვდეს, საჭიროა განათლება.
ყოველდღე დავდივარ სამსახურში სუმგაიტიდან ბაქოში. ხშირად ვხედავ ხოლმე გზაზე დაღუპულ ძაღლებს და კატებს. ერთხელ ლექს დაეჯახა მანქანა, მინდოდა მისი წამოყვანა, მაგრამ ვიფიქრე, სად უნდა წავიყვანო სამკურნალოდ, ერთი ადგილი მიმასწავლეს, მაგრამ ვერ მივაგენო.
უპატრონო ცხოველების პრობლემა აზერბაიჯანში არც ისე უიმედოა. ბაქოში უკვე არსებობს თავშესაფარი და ვეტერინარული კლინიკას. იქ არის ბაღი, აუზი, არის დაავადებული ძაღლების საკარანტინო ოთახები, საოპერაციო და სხვა. ცენტრში, რომელშიც რამდენიმე უცხოელი ექიმი მუშაობს, ცხოველის გამოკვლევა 15-20 მანათი ღირს. ცენტრი ნებისმიერ მსურველზე გასცემს ძაღლს, რომელიც ქუჩაში იპოვეს და განკურნეს.
დაბუნა იმ ჩანაცატანლარა ფულს უზვერლეთ.
ახლა სომხეთში გადავინაცვლებთ. აქ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა უთხეს, რომ მაწანწალა ცხოველთა სტერილიზაციაზე მხოლოდ დედაქალაქში ზრუნავენ. მათივე განცხადებით, ერევანში ტენდერში გამარჯვებული ერთადერთი კომპანია არაკეთილ სინდისიერად განკარგავს საბიუჯეტო სახსრებს და ცხოველთა მიმართაც სისასტიკით გამოირჩევა. ლილიტ არუტუნიანს მოუსმინოთ ერევნიდან.
2006 წლიდან მოყოლებული სომხეთის დედაქალაქში ყოველწლიურად 40-50,000 ძაღლს აძინებენ ან უტარებენ სტერილიზაციას. ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად თითქმის 9.5 მილიონი დოლარი იხარჯება. კომპანია Unigraphics ერთადერთი ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაა. მან 2008 წელს მოიგო ტენდერი. კომპანიის წარმომადგენლის ლილიტ გრიგორიანის თქმით, მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში 18,000 ძაღლი დააძინეს და დაახლოებით 5,000 ჩაუტარდა სტერილიზაცია.
დაავადებულ აგრესიულ და ხანდაზმულ ძაღლებს ჩვენი სპეციალისტების გადაწყვეტილების საფუძველზე ვაძინებთ. სტერილიზებულ ცხოველებს კი 8 დაავადებაზე ვცრით.
ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროფოს წარმომადგენელი ნარი არამიანი ამბობს, რომ აძინებენ განურჩევლად ყველა ცხოველს, იმათაც, რომელთაც უმნიშვნელო პრობლემები აქვთ. ამასთან, მისივე თქმით, სომხეთში არ არის დაძინებისთვის საჭირო პრეპარატები. მათ სხვადასხვა საშუალებით აძინებენ, რაც წამების ტოლფასია.
ასეთი საშუალებებია მაგალითად ლიდოკაინი, რომლის დიდი დოზაც მრავალჯერად გულის ინფარქტს იწვევს და ცხოველი ტანჯვით კვდება.
პროფოს წარმომადგენელს ასევე არჯერა კომპანია Unigraphics, რომელშიც ირწმუნებიან, რომ ცხოველთა სტერილიზაცია უსაფრთხო მეთოდებით ხორციელდება. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყოველწლიურად ცხოველთა სტერილიზაციაში აუარება თანხას ხარჯავს, სტერილიზაციის თანამედროვე მეთოდები არ გამოიყენება. ძაღლების საქველმოქმედო თავშესაფრის დამფუძნებელი ნუნე მეხრაბიანი აღნიშნავს, რომ 9.5 მილიონ დოლარიანი ხარჯის მიუხედავად არამარტო ცხოველთა სწორი სტერილიზაცია არ ხორციელდება, არამედ სომხეთის მოქალაქეების უფლებებიც ირღვევა, რადგან მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან გროვდება ეს ფული, მაშინ როცა მოსახლეობის 1/3 სიღარიბეში ცხოვრობს.
ნახევარი მილიონის წყალში გადაყრით ხელისუფლება უბრალოდ დასცინის ხალხს, რომელიც სიღარიბეში ცხოვრობს. სომხეთში ადამიანის უფლებები ირღვევა. ცხოველების უფლებებზე რაღა უნდა ვთქვათ? მე მგონია, რომ მათ უბრალოდ კლავენ და ცოტა სტოვებენ, რომ ბიზნესი შეინარჩუნონ.
ჰამალვოპეს ბიზნეს.
ნუნე მეხრაბიანის თქმით, რეალობასთან არაფერი აქვს საერთო იმ რიცხვებს, რომელსაც ერევნის მერია და კომპანია Unigraphics აქვეყნებენ ყოველწლიურად.
წარმოგიდგენიათ, რომ 9 მილიონიან მოსკოვში 25,000 ძაღლს ანგარიშობენ და 1 მილიონიან ერევანში ყოველწლიურად 46,000 ძაღლს ითვლიან. სასაცილოა და ნამდვილად აღმაშფოთებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ძაღლი უნდა ხვდებოდეს. ჩინოვნიკები ლოგიკური ციფრების დასახელებაზეც კი არ იწუხებენ თავს.
კომპანია UniGraphics-ის წარმომადგენელი ლილიტ გრიგორიანი ამბობს, რომ ძაღლების სიმცირე მათი კომპანიის მიერ კარგად შესრულებული სამუშაოს შედეგია.
გასულ წელთან შედარებით წელს ნაკლები სამუშაო გვაქვს, თუმცა ერთი ძაღლის რომ დარჩეს სტერილიზაციის გარეშე, პრობლემა თავიდან იწყება. ისე სწრაფად ვრცელდებიან. ამასთან მატანწალა ძაღლებს მხოლოდ ერევანში ებრძვიან და დანარჩენი რაიონებიდან და სოფლებიდან ისინი ისევ ჩნდებიან. კედლები და საზღვრები ხომ არ აქვს ამ დედაქალაქს?
ცხოველთა დამცველი საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროფოსის წარმომადგენელი ნარი არამიანი დარწმუნებულია, რომ ასეთი ციფრები რეალობაში არ არსებობს.
Եթե իսկ կապես და არ ვერ?
Ես ღონისძიებები მართლაც რომ ტარდებოდეს, ახლა Երևանში ერთი ძაღლიც არ უნდა იყოს. ან უნდა ხედავდეთ სტერილიზებულ ცხოველს სპეციალური ყელსაბამით. Მე არაფერს ვამბობ იმაზე, თუ სად არის იმ ძაღლების გვამები, რომელიც მხოლოდ წლის პირველ 6 თვეში დააძინეს.
Ცოდან დრანც დიაგნერა.
თავარი კი ისაა, რომ კომპანია UniGraphics-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ზედამხედველობის ფუნქცია საზოგადოება მოკლებულია. ეს კი მერიას და კომპანიას აძლევს საშუალებას, რაც მოესურვება ის აკეთოს.
ურენ ბარცერ
რასაკეთებენ მაკონტროლებელი ორგანოები და რატომ არ ხორციელდება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, რომ გაირკვევს, რაზე რა თანხა იხარჯება?
რა ჰანრაიმ ვერასკოვა.
და ესე დასრულდა ძვირფასო რადიო მსმენელებო დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ცხოველთა დაცვის პრობლემებზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
No exception.